ዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቅድሚ 34 ዓመታት ስራሕ ዝጀመረ መሳርሕትና ዝነበረ ጋዜጠኛ ኣሸናፊ ኣበጀ ትማል ዓሪፉሎ ቪኦኤ ኣምሓርኛ ካብ ዝመስረቱ 6 ጋዜጠኛታት ሓደ እዩ ነይሩ። ዳይረክተር ቪኦኤ ክፍሊ ኣፍሪቃ ኣቶ ንጉሶ መንገሻ ወይ ከዓ ጋዜጠኛ ንጉሶ መንገሻ ብዛዕባ ኣሸናፊ ካብ ዝሃቦ ርእቶ ቆንጢርና ክነስምዐኩም።
ኣሸናፊ መረሳበት ሌላ ትልቁ ጠባዩ በጣም ኃይለኛ የሚያቀድ ሰው ነው። ፕላን ያደርጋል፣ ጊዜውን መጠቀም ያውቁበታል።
ንሱ ይብል ኣሸናፊ ካብ ዝዝክረሉ ሓደ ብዝለዓለ ምትላም ዝፍለጥ ሰብ ምንባሩ እዩ። ተጊሁ ዝሰርሕ ሰብ፣ ንግዜ ከመይ ከም ዝጥቀም ዝፈልጥ ሰብ፣ ሰልኪኒ ዘይብል ሰብ እዩ ነይሩ ይብል። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ስራሕ ካብ ዝጀመረት መሳርሕትና ኣዳነች ፍስሃየ እውን ብዛዕባ መሳርሕታት ዝነበረ ኣሸናፊ ከምዚ ይበለት።
ኣሸናፊ ኣበጀ፣ ናይ ኣምሓርኛ ክፍሊ ኣገልግሎት ካብ ዝጀመርና ናይ መጀመርያ ሰራሕተኛታት ሓደ እዩ ነይሩ። ንጉሴ መንገሻ፣ ታምሩ ሃምፖ፣ ኣሸናፊ ይህይስ፣ ዮሃንስ ሃይለ ኢየሱስ፣ ኣነ ብሓደ ኢና ጀሚርና ነርና። ንጉሴን ታምር ሃምፖን ነዊሕ ግዜ ብጋዜጠኝነት ሰርሑ እዮም። ኢትዮጵያ እውን ሰሪሖም፣ ኣብ ዶችቤለ እውን ሰሪሖም። ንሕና ግን ኣርባዕተና ኣብዚ ኢና ጀሚርና ስራሕ ማለት እዩ። ኣነ እኳ ትምህርተይ ጋዜጠኝነት እዩ ነይሩ፣ ግን ስራሕ ዝጀመርኩ ኣብዚ ነይሮ ሞ ኣሸናፊ ኣበጀ ብጣዕሚ ትጉህ ሰራሕተኛ ነይሩ። ካብ ዝጀመርናሉ ግዜ ጀሚሩ ስራሑ ብትግሃት ዝሰርሕ ዝሰርሖ ነገር መሪፁ ሰዓት ከይቆፀረ ስርሑ ብትግሃት ዘካይድ ሰብ ነይሩ፣ ተፃዋቲ ነይሩ። መጀመርያ ክንጅምር ከለና ሓለቓና ብራያን መክሎር ይበሃል ነይሩ። ብጣዕሚ ጥዑይ ሰብ ነይሩ፣ የተሓብረና ነይሩ። ምሳሕ ብዓደ እናበላዕና እናተፃወትና ከምዚ ሕሊፍና እዮ። መቸም ግዜኡ በፂሑ ማለት እዩ ሓሊፎ ኣሎ። ንቤተሰቡን ነዝማዱን ንዕርክቱን ንኣነ እውን ፅንዓት ይሃቦም ንብል
ይቀኒየለይ። ንሕና እውን ቤተሰብ ኣሸናፊን ቤተሰብ ቪኦኤ ቀርና ኣፍሪካን ፅንቀት ይሃብኩም ንብል። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።